คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินวิวาห์รอบสองเพื่อไทยบ้านเราเลือกตั้งแล้วยังไม่ได้ตัวนายกเพื่อไทยพ่อม่ายแปดเมียเพิ่งใช้เลิกวันเสียงปืนแตกประกาศแต่งงานรอบสองกับภูมิใจไทยกิ๊กเก่าไปเย็นวาน7สิงหาคม66นี้เองโดยสองพรรคลงขันเป็นกองทุนครอบครัวใหม่รวม212เสียง212จันทร์กับอาทิตย์อยู่ระนาบเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสุริยคลาสไงล่ะที่เกิดขึ้นไปดูทางบ้านเขาบ้างที่เขมรพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีโปรดเกล้าแต่งตั้งพลเอกหุ่นมาเน็ตผู้บัญชาการทหารบกวัย45ปีเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะขึ้นนั่งเก้าอี้นายกแทนพ่อในวันที่22สิงหานี้ก็เพียงบอกให้รู้ไม่มีไหนเป็นอย่างอื่นเพราะบ้านเราถึงจะยังไม่มีนายกไม่มีรัฐบาลใหม่ก็ไม่มีปัญหาตราบใดที่ยังมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกของคณะรัฐบาลรักษาการเข้าตามตำราที่ว่าช้าเป็นการนานเป็นคุณด้วยซ้ำแต่ถ้านานถึง10เดือนเป็นลูกกรอกแน่แค่สักกันยาตุลาละพอได้จะเข้าตามตำราที่ว่าช้าเป็นการนานเป็นคุณคงได้ดูข่าวเพื่อไทยภูมิใจไทยประกาศมั่นต่อสาธารณชนพร้อมทั้ง5แนวทางในการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลไปแล้วนะจะไม่เอามาลงให้ดูทั้งหมดแต่จะตั้งข้อสังเกตบางประเด็นเพื่อการพูดคุยวันนี้ประเด็นแรกคือภาพรวมของคำว่าแถลงร่วมเป็นการให้ภาพกว้างเท่านั้นยังไม่ลงรายละเอียดว่าจะมีพรรคไหนมาร่วมบ้างประเด็นที่สองที่ต่างจากครั้งร่วม8พรรคเห็นชัดคือครั้งนั้นระบุตัวคนที่จะเสนอเป็นนายกต่อรัฐสภาลงไปเลยว่าคือนายพิธาก้าวไกลแต่ครั้งนี้เพื่อไทยไม่ระบุว่าจะเอาใครเป็นนายกบอกเพียงว่าเพื่อไทยบวกภูมิใจไทยเท่ากับ212เสียงเป็นเพียงสารตั้งต้นเท่านั้นจากนี้จะไปเชิญพรรคที่เห็นสมควรมาร่วมอีกยืนยันว่ารวบรวมเสียงได้เกินครึ่งแน่นอนประเด็นที่3จากข้อที่5ของแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เปิดกว้างให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการเลือกนายกรัฐมนตรีนับเป็นประเด็นน่าสะดุดคิดมากในความที่ไม่ระบุว่ามีพรรคใดร่วมด้วยแต่กลับบอกว่าเปิดกว้างให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการเลือกนายกรัฐมนตรีนั่นเท่ากับบอกไปนายว่านอกจากสวที่ไปหวานล้อมมายกมือให้แล้วยังจะมีสสจากพรรคอื่นเป็นกวนเป็นแก๊งแปลงร่างเป็นงูเห่ามายกมือให้อีกต่างหากชักปูเลี่ยนปูเลี่ยนชอบกลเห็นชลน่านบอกไม่เอาพรรคสองลุงมาร่วมนั่นก็ยังมีพรรคอื่นให้นำมาร่วมจนมีเสียงเกินครึ่งได้อยู่เช่นชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้าและพรรคเล็กๆอีก2สัมพักซึ่งพรรคประชาชาติ9เสียงของประธานวันนอยืนโรงอยู่แล้วแต่แค่เสียงสสเกินครึ่งมันยังไม่พอที่จะโหวตเลือกคนที่เพื่อไทยภูมิใจไทยเสนอเป็นนายกได้เพราะคนเป็นนายกจะต้องได้เสียงสนับสนุนมากกว่ากึ่งหนึ่งของสภาทั้ง2นั่นคือต้องได้376เสียงขึ้นไปพรรคไหนล่ะที่มีสสมากพอให้เพาะรังงูเห่าถ้าจะมีก็คงหนีไม่พ้นพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติและประชาธิปัตย์เท่าที่สดับตรับฟังจะกระเดียดไปทางนั้นส่วนจะมีจากพรรคก้าวไกลด้วยหรือไม่นั้นต่อให้บริษัทประกันภัยก็ไม่กล้ารับประกันทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมในข้อสังเกตทีนี้อยากให้โฟกัสสักนิดเพื่อไทยแน่ใจหรือ ที่จะไม่เอาพลังประชารัฐของลุงป้อมมาร่วมด้วยส่วนรวมไทยสร้างชาติผมอย่างกึ่งเชื่อในความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้ว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมการแถลงร่วมเพื่อไทยภูมิใจไทยเมื่อวานถึงออกตัวว่าแค่สารตั้งต้นแต่คนดูส่วนหนึ่งบอกว่าน่าจะเป็นก๊าซระเหยซะละมากกว่าเคยเห็นหนังละครเรื่องไหนบ้างที่ประกาศเปิดกล้องเปิดการแสดงโดยไม่ประกาศว่าใครคือพระเอกนางเอกฉันใดก็ฉันนั้นครั้งเพื่อไทยก้าวไกลประกาศร่วมตั้งรัฐบาล8พรรคประกาศเปรี้ยงดาราแสดงนำคือพิธาแต่ครั้งนี้เพื่อไทยจับมือภูมิใจไทยกลับเลี่ยงเอ่ยถึงเอาใครเป็นนายกมันผิดธรรมชาติไปนิดนะชวนให้แฟนๆสงสัยว่าอุบไต่ไว้เพื่ออะไรเพราะทุกคนอ่านออกว่าก่อนที่เพื่อไทยภูมิใจไทยจะแถลงร่วมต้องผ่านการเจรจาและลงตัวกันแล้วว่าจะให้ใครเป็นนายกกระทั่งเศรษฐาที่เพื่อไทยเคยประกาศจะเสนอชื่อเป็นนายกต่อรัฐสภาเมื่อ4สิงหาคมเมื่อวานหลุดหายไปกับโพสต์ของแอร์สายการบินไทยชนิดไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีเฮ้อเมืองไทยนายกทิพย์เยอะจังนี่ตรงนี้แสดงว่าในความเป็นสารตั้งต้นของสองพรรคยังมีอะไรอะไรที่ต้องไปทำการบ้านร่วมกันยังไม่เสด็จน้ำแมวเอาเป็นว่าหลัง16สิงหาเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นให้ตีความในประเด็นว่านำชื่อพิธาที่ตกไปแล้วกลับมาเสนอซ้ำอีกได้ไหมออกมาแล้วนายกใหม่ที่เพื่อไทยภูมิใจไทยเสนอจะผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาถึง376เสียงขึ้นไปไหมในความเห็นผมนะอย่าเพิ่งฝันหวานล่วงหน้ากันไปถึงขนาดนั้นเลยแต่แรกผมก็ว่าศาลไม่รับเรื่องใบพิจารณาชัวร์แต่พลิกล็อกศาลกลับขอข้อมูลเพิ่มเติมและเมื่อไปอ่านข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่ชี้แจงผลประชุมคณะตุลาการศาลเมื่อ3สิงหาท่อนที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบแล้วเห็นว่าคำร้องนี้มีประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและมีประเด็นเชิงหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมจึงให้เลื่อนการพิจารณาสั่งคำร้องและให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปไม่แค่ตีความเรื่องยัตติเสนอพิธาซ้ำหากแต่ศาลท่านให้น้ำหนักไปถึงประเด็นหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถ้าแบบนี้ที่พูดกันว่า16สิงหาศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาสูงนั้นต้องคิดใหม่แล้วล่ะว่าว่า 70-80% ที่ศาลจะรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาฉะนั้นที่กะการกันพฤหัสบดีที่17สิงหาบ้าง24สิงหาบ้างจะได้เปิดประชุมรัฐสภาโหวตเลือกนายกนั้นคิดผิดคิดใหม่ยังไม่สายสักทีเดียวถ้าศาลรับไว้พิจารณาก็โน่นแหละอย่างเร็วกลางกันยาถึงจะมีคำวินิจฉัยออกมาทางใดทางหนึ่งนี่ผมพิเคราะห์จากเนื้อหาดังกล่าวนะครับผิดก็ได้ถูกก็ได้ใครก็อย่าทึกทักสรุปแล้วราหูอมเมืองจริงๆทุกอย่างอึมครึมที่ใช่กลับไม่ใช่ที่ไม่ใช่กลับใช่แถมเผลอๆที่ไม่นึกไม่ฝันดันปรากฏเปรี้ยงออกมาผมเคยพูดเรื่อยเปื่อยว่านายกคนต่อไปไม่ปอก็อนี่ออนุทินแพรมมาแล้วส่วนจะมีปอแสงทางโค้งตีคู่อด้วยหรือไม่ ปรดรอสักครู่แล้วเศรษฐาผมล่ะจะเป็นว่าวไร้ลมส่งชักไม่ขึ้นอย่างนั้นหรือก็ไม่รู้สินะเห็นมีคนแนะว่าน่าจะไปหาพระตั้งชื่อใหม่ในว่าอักษรสศาลาไม่ถูกโฉลกให้เปลี่ยนเป็นอักษรออ่างนำหน้าจะมีทั้งเดชทั้งสีทั้งมนตรีและมนโทเช่นเอ็ดอาได้เป็นอาอกอ่อนอี้อามอิบอัวคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ